jau pirms iekāpšanas lidmašīnā ir jāuzrāda negatīvs COVID-19 tests, kas ir veikts ar PCR metodi ne ātrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas. Tātad faktiski ir diezgan droša garantija, ka šie cilvēki, kuri iekāp lidmašīnā, nav inficēti, un attiecīgi arī viņiem ir jāaizpilda visa nepieciešamā informācija COVID-pass.lv, kas savukārt nodrošina to, ka dati par viņiem ir kontrolējošām institūcijām pieejami,